Velkomin í æðruleysið, þátt númer 18 að þessum podcast þáttaröðum sem ég er með. Ég er Þórdís Jóna Jakobsdóttir. Ég er þetta er þáttur 18 og ég lofaði upp í ermina mér síðasta þætti. Þá talaði ég að ég ætlaði að tilenga júní, þá ætlaði ég að tilenga fíkni málefnum. En ég verða að draga það tilbaka af því að það gekk ekki upp að fá þá viðmælendur sem ég ætlaði að fá og þá ákvað ég að ég vildi fresta þessu og gera þessu málefni eins vel undir höfuð og ég get. Þannig að það verður bara í haust. Og einnig ætla ég að tilkynna ykkur það að í sumar verða bara þættir kannski tvisvar í mánuði. Og bara ég býði spennt eftir því. Svo líka þetta hlusta bara á gamla þætti. Ég í dag þá ætla ég að tala svona ýmis málefni. En fyrst og síðast er það kannski snýrða í rauninni að þakklæti. Og ég fekk nefnilega áhugaverða fyrirspurn. Sem að ég er svolítið búin að vera svona að greina og spá og speglur í. Og fyrirspurnin var í rauninni bara hvernig ég get átt svona, fyrirspurnin var hvernig getur þú átt svona auðvelt líf. Og það er nú kannski ofsögum sagt bara, þú veist, lífið mitt er bara eins og allra, alls konar. Og og ég spurði viðkomandi hvað hún ætti við og þá var bara svona að hafi það verið viðkomandi upplifun að því sem ég er að tala að þetta væri allt svolítið bara svona eins og það væri ekkert mál og lífið væri bara allt nákvæmlega sem ég vildi að væri. Og það er auðvitað, það er það í dag, en það hefur ekki alltaf verið þannig. Og það sé svona fyrirspurn fekk mig til þess að hugsa og fara að skoða og pæla þess í því. Og pæli því hvort að, þú veist, ég væri að láta það heyrast, eða sérst láta eins og þetta væri alltaf rosa auðvelt. Og bara allar þessar pælingar sem að maður fer oft í. Og í dag þá er líf mitt bara mjög gott og það eru margar ástæður. Það er ekkert bara það að ég hafi vaknað einn morguninn og allt var bara auðvelt eða neitt slíkt. Heldur er þetta bara þrotlaus vinna og það er svona svolítið það sem ég langaði að tala um. Það er bara þessi sjálfsvinna sem að ég hef þurft að fara í gegnum. Sumir þurfa ekkert að gera það og ég er alls ekkert að segja það. Ég er bara að segja að ég þurft að fara í gegnum hana. Og hún er búin að vera svona yfirvofandi í rosalega langan tíma. Og ég hef aldrei verið bara síðan ég var fullorðin, við kannski bara tölum um þetta út frá því að bara síðan að ég var fullorðin þá hef ég verið leitandi og auðvitað fyrr, þú veist, sem barn var ég líka leitandi af einhverju öðru og allt það, en ég ætla ekki að fara að tala um það, ég ætla bara að tala um svona eftir að ég komst til vits og ára og ég er búin að fara marga leiðir og stundum finnst sumum alveg nóg komið og finnst það að þetta ætti að vera komið en ég held að það sé þannig að maður sé aldrei fullnuma í þessu. Heldur sé þetta bara þroskaferli og ég lít þannig á lífið og svo ég ítreki bara enn og aftur að þá er þetta bara mínar skoðanir og mín reynsla sem ég er að deila með ykkur. Engin vísindi eða fræði á bakviða, annað er það. Og ég er þannig þenkjandi að ég þarf alltaf að vera vaxa. Ég þarf alltaf að vera þroskast og stækka mig sem persónu. Og, Og þegar að ég ger ekki neitt, þá festist ég í svona ákveðnum bara svona drullupolli. Þannig að ég er einhvern veginn, já, ég mér finnst það að vera forréttindi mín að fá að skoða og leita leiða til þess að vaxa. Og það hefur ýmislegt verið reynt á leiðinni. En mig langaði kannski svona að tala núna svolítið það sem ég er búin að vera að gera síðustu 2 ár, það síðustu 3 ár að verða, það er að vinna í meðvirkninni minni. Og það er eitthvað sem ég held að við þurfum sárlega mjög mörg á að halda, það er að vinna í meðvirkninni. Og hvernig sem við gerum það, hvaða hjálp sem við fáum við það eða hvað við gerum að skoða það. Og meðvirkni hefur rosalega mikið verið tengt bara við alkóhólista eða alkóhólísk heimili og eitthvað slíkt. En ég er þess fullviss að við séum bara til dæmis alveg hel meðvirk sem þjóð. Og ég held að komi til út af smæðinni, ég held að komi til út af því að við erum svo náin eða þú veist, við erum svo fá, við erum svo háð einhvern veginn bara frá því að við fæðumst að öllum líki við okkur í umhverfinu okkar. Og það er einhvern veginn, þú veist, þetta er eitthvað sem að ég hef myndað mér þessa skoðun á. Ég bara ítreka það. Þú veist, það er einhvern veginn enginn þegar maður býr og elst upp í litlu þorpi. Það er sem einhvern veginn allir reyða sig á alla, allir þekki alla, allir vita allt alla. Að þá skiptir það svo gríðarlegu máli að hvernig þetta lítur út á við. Og þá byrjar þetta. Og ég er alveg mikið af vinum og kunningum sem eru bara alls ekki dalin upp á alkoholískum heimilum en eru samt hel sjúka meðvirkni. Þannig að við ég vil alveg, þú veist, þetta er alveg mjög algengt og þekkt í alkoholískum fjölskyldum en ég held að þetta sé víðar að finna. Þannig að ég allavega fór að vinna í þessu miklum krafti 2017-18 og það var svo merkilegt að uppgöta það að hvað ég var veika meðvirkni og hvað meðvirkni er. Þannig að ég hvet alla til þess að kynna sér vel hvað meðvirkni er. Við erum til dæmis rosa gjörn á það að halda það. Ef maður er alltaf til að gera allt fyrir alla þá sé maður rosa meðvirkur. En meðvirkni kemur út á svo miklu fleiri miklu fleiri, þess að kemur út í miklu fleiri aðgerðum heldur en bara því. Og þetta var líka orðið svolítið svona tísku orð á tímabilið þar sem allir var alltaf, þú veist, allir sama hvað var sagt, alltaf oft sem meðvirkur, sem meðvirkur. Það var orðið svona sleggjudómurinn á allt sem maður gerði. Þannig að mér fannst til dæmis mjög gott að vita það að meðvirkni hefur ekkert bara með þetta að gera. Þú veist, ef að ég segi alltaf já við vini mína og ég vil aðstofa vini mína, þá er það ekki að því ég sé meðvirk. Heldur ef ég segi já við þá og ég vil ekki gera það, það er að vera meðvirkur. Og ég heyrði í einhverju podcastum daginn, mér fannst það svo frábært sem að ég ákvaða tilhengja mér og reyna að gera. Það var þetta að segja heiðalegt já og heiðalegt nei. Og mér fannst það dálítið töff og ég ákvaða að vinna svolítið með það. Af því að mér finnst það að segja já og meina það, er bara í góðu lagi, það táknar ekki þessi meðvirk. En ef ég segi, eins og ég sagði á, en ef ég segi já og ég vil það ekki, þá er það meðvirkni. En ef ég segi, svo er líka þetta að segja heiðalegt nei, ég átti mjög lengi erfitt með það og ég þurfti alltaf að koma með einhverjum svona afsökun ef ég var að fara að segja nei. Húst, hefa bara, vinur minn bað mig um að flytja með sér og ég netti því ekki. Já, ég bara, þú veist, langaði ekki að gera það, mér langaði ekki að gera það. þá var ég einhvern veginn alltaf að finna afsökun einhverja, þú veist, ég þurfti að fara þarna, ég þurfti að gera hitt eða, þú veist, eitthvað, í staðan fyrir að segja bara nei, ég get það ekki. Ég vonu að skilja hvað ég er að fara með. Þannig að núna er ég að æfa mér þessu og segja heiðarlegt já og heiðarlegt nei. Og það er alveg partur af þessu ferli sem er búið að vera undanfarin ár. Það er þetta að í rauninni breyta minni hegðun allri. Og það er til dæmis stjórnsemi, sjúkleg stjórnsemi og gefa óumbeðið ráð. Það er eitthvað sem hefur verið klárlega minn akkilins og hæll í lífinu og það er meðvirkniseinkenni. Þannig að hérna, þegar að við segjum að við séum bara ekkert meðvirk en erum sko alveg helsjúka stjórnsemi, þá gæti það kannski samt verið. Þannig að við þurfum að skoða, þú veist, ég bara hvet alla til að skoða það og fara í samtal við einhvern sem að hefur þekkingu til að skoða það, hvort maður sé meðvirkur. Og hérna, af því að það, eins og ég segi, þetta er svona leyni sjúkdómur og ég er að setja gæsalappin núna, þú veist, þetta er einhvern veginn svona sem að leynir á sér og við gerum okkur ekki grein fyrir því fyrir að við förum að skoða raunverulega bara hvað þetta er að bak við hlutina sem við gerum og allt þetta. Og þá er hægt að spyrja sig, ef ég gerum mér ekki grein fyrir því sem meðverk, þarf ég þá eitthvað að vita? Og í mínu tilfelli var það klárlega já, ég þurfti að vita og ég mér svo sem grunaði það þegar ég hóf þetta ferðalag, en ég held að sé okkur holt að vita það, þannig að við getum unni með það. Og þetta snýst ekki um það að finna neina sökudólga fyrir einu en einu, fyrir mér er það þannig. Til að ég get átt farsall líf, þá snýst það ekki um það að ég finn einhvern sökudólg, heldur snýst það um það að ég skilji aðstæðina mínar, ég skilji af hverju ég er eins og ég er og vinna með það. Og ég bara trúið í staðfærslega að það er ekkert sem að ég get gert til þess að breyta fortíðinni, annað en bara skiljana, þakka fyrir hana og læra henni og nýta hana fyrir mig í lífinu í dag. Og ég er núna búin að vera ástunda og vinna með sem ég langaði að deila með ykkur, það er þakklæti. Og ég held að þetta skipti gríðalega miklu máli. Ég hef oft heyrt þetta í gegnum tíðina, ég veit að ég á að vera þakklátt og almennt tel ég mig vera þakklátta, en ég hef ekki unnið með þetta eins og ég er að gera það núna. Og búin að vera að gera í svolítið tíma. Og það er bara einhvern veginn svo ótrúlegt þegar maður gefur þessu vægi, þegar maður gefur þessu athygli, hvað hlutirnir einhvern veginn fara að raðast upp. Og ég man eftir því það var hérna, hvað ætla ekki hafi verið 2006, kannski 2006-07, þá gekk yfir allavegna mig og mína svakalegt secret ævi, munið eftir bókinni Leyndamál Secret. Og þetta var bara, þú veist, ég bara horfði á þetta stanslust og mér fannst þetta bara gjörsamlega amazing og eitthvað. En ég skildi þetta samt ekki. Ég skildi ekki í rauninni út á hvað þetta gekk. Fyrir mig var það bara einhvernig þannig að ég myndi bara hugsa bara, að ég finn okkar svo í möstu, mér okkar svo í möstu, mér okkar svo í möstu. Og þá myndi bara koma að masta. En í dag er skilningurinn minna á þessu þannig að allt sem ég vil eða sem að ég mig langar eða hvernig sem það er, þú veist, þá þarf ég þarf að vera þakklátt fyrir það sem ég hef, ég þarf að vera þakklátt fyrir það sem ég á og hérna, og þá bætist í það. Og hérna, ég veit að ég er ekki að reyna að hljóma sér sér hvað klukku en eitt þannig, en þetta snýst einhvern veginn um það að einhvern veginn í þakklætinu þá vex allt. Og hérna, þannig að ég geri bara á mótnana, þá skrifa ég þakklætislista. Ég reyni eftir fremsta megni að hafa 10 atriði, ef að ég er tímalítil þá er það stundum bara 4 eða 5. Og ég tek svona tarnir í því að skrifa þetta og mér finnst skipta máli fyrir mig að gera þetta leið í vakna mótnana og þegar ég fer að sofa kvöldin. Og þarna er ég að skrifa bara af það sem ég er þakklátt fyrir. Og það er bara, þú veist, ég er bara þakklátt fyrir það sem ég hef, ég er þakklátt fyrir það sem ég á, ég er þakklátt fyrir það sem ég langar að eiga. Og hérna, ég skrifa niður, bara svo ég segi ykkur nákvæmlega hvernig þetta, ég ger þetta. Að þá skrifa ég niður til dæmis bara ég er þakklátt fyrir manni minn því að hann elska mig eins og ég er. Og svo bara skrifa ég einhverja tíu hluti. Það sem ég þakklátt fyrir og af hverju ég þakklátt fyrir það. Og svo hérna, fer ég með þetta og eftir hvern lið, bara þakklátt eitt, þakklátt fyrir manni minn, af því hann elskar mig eins og ég er og svo bara segi ég þakka þér, ég þakka þér, ég þakka þér. Og þetta ger ég við einhver tíu hluti og stundum skrifa ég það sama aftur og aftur og aftur. Ég til dæmis bara alltaf þakklátt fyrir manni minn og börnum mín. Og eitthvað sleis og svo kemur inn eitthvað nýtt þarna og alls konar. Og ég tek svona tarnir í að skrifa þetta. Aðra mótna ef ég hef ekki tíma að gera þetta sem kemur fyrir, þá tek ég svona tekja mínútna sigurstöð þar sem ég stend með hendur upp í loft og fer með þakklætislistan. Og bara það að vera í þessu, það gefur lífinu mínu eitthvað ótrúlegt jafnvægi. Og ég fullyrði það að einhvern veginn, þegar maður lifir í þakklæti, þá er rosalega erfitt að vera í náttúrulega valdþakklæti, vera í bara röfli og pirringi. Ég detta alveg þangað, skilji, ég er bara mannleg, en heilt yfir þá er miklu auðveldara að halda sér í jafnvægi allan daginn þegar maður er hana. Og það er það sem að líf mitt bara snýst í dag og auðvitað, það er rosa auðvelt fyrir mig að segja þetta sem að ég er bara orðin fullorðin kona, komin á einhvern stað í lífinu, það sem er bara rosana lítið áreiti, ég er með engin börn og ekkert sem að ruggar mínum bát þannig. Þannig að það er auðvelt að segja þetta. Ég er hins vegar bara að tala líf mitt í dag. Það hefur ekki alltaf verið svona, það hefur oft verið algjörlega andstaðan, þú veist, allt á kvolfi, allt í klessu. Þannig að í dag er líf mitt svona. Og mér langar einhvern veginn að skilja eftir alveg sama á hvaða stað við erum í lífinu. Þá getur við, eða það getur eiginlega engin annar búið til okkar jafnvægi. Við þurfum að gera, við þurfum að búa til. Ég er búin að tala þetta í áður í þáttunum, ég tala þetta í tímastjórnunar þættinum. Þú veist, partur af því að lifa í jafnvægi, það er að vera með gott tímaskipulag, tímastjórnun, vera með gildin okkar á hreinu og það er alveg sama hvar við erum stödd í lífinu, hvort við erum, þú veist, með lítil börn eða í skóla eða vinnu, kröfuverðum vinnum eða hvernig sem það er að þetta snýst alltaf hvað við ætlum, hvaða standarda eru við að setja. Og það er bara einhvern veginn líf mitt snýst það í dag. Líf mitt snýst bara mig og mínar þarfir. Og það er alveg bara vel að því komið, skilja. Ég er bara búin að ala upp mín börn og núna er maður bara amma. Auðvitað er ég mamma, já, en þá börn, þú veist, ég hún er fullorðin. Og ég er bara dóttir, en þú veist, og það er það sem ég er meðal annars búin að læra á þessari meðvirkningsferðalagi mínu. Það er þetta að forgangsraða hlutunum fyrir mig. Og hérna, án þess að vera með samviskubit eða lífið illa yfir því. Og í dag fórum við til dæmis á hérna, fótboltamóti á einu barnabarninu og það var einhvern veginn bara svona, já, húst, núna erum við bara að römmur og meðum bara mæta á einn leik og svo erum við bara fann heim. Í staðinn fyrir að foreldrarnir voru náttúrulega búin að vera þarna alla helginu svo útspýtt, þið veitir. Og hérna, en þetta eru forréttindin sem að maður er komin á þann stað að hafa þessi forréttindi. Og hérna, en það eru forréttindi að vera foreldri og fá að taka þátt í aksjóninu með börnunum sínum, ef maður velur það, að því þetta snýst allt það hvað við veljum. Ef við veljum að við líka taka þátt í þessu, en erum samt að gera það, þá erum við í einhverju svona mótspyrnu við okkur sjálf sem að veldur vanlega. Þannig að ég er rosa upptekina að því núna að skoða líf mitt þannig að það sé einslítið af hérna hvað segir maður, andstæðum pólum eða þetta er eitthvað svona sem að einhver sem togstreitur eins og hugsast getur og ég raða lífi mínu þannig upp ef að ég segi þú veist, ég bara reyni alltaf og vil vera til staðar fyrir börnum mín og barnabörnum mín og foreldra mín og sískinni og bara fyrir fólki mitt en ef að það eitthvað sem að bara hentar mér ekki skilji, það bara enga megin þú veist, maður stendur oft frammi fyrir því að einhver byður mann eitthvað og þá getur maður valið bara, já, það ekkert mál ég ekki með nein plöni þannig að ég get ekki cancela því þannig að ég get aðstoða en ef ég með plön sem ég get ekki cancela eða ég ætla ekki að breyta þá ger ég það ekki í dag einhvern tímann hefði ég gert það og svo hefði ég bara verið fúl og leiðileg jafnvel við viðkomandi svona óbeint og eitthvað svona þannig að mér finnst ég sjálf hafa náð ótrúlega miklum þroska í því að standa með mér í því sem að ég vil. Og það snýst ekki það að þetta sé eitthvað ég og mig frá mér til mín, alls ekki, af því það myndi ekki heldur skapa mér jafnvægi. Ef að ég vissi það að það væri bara allir ógisla fúlur út í mig, að fjölskylda mín og ættingar og vinir væri bara fúlur út í mig, þá myndi mér ekki heldur ég að vera. Þannig að ég þarf að hafa ákveði jafnvægi á mínu lífi, til þess að ég þarf að hafa þessa hluti í jafnvægi til þess að lífi mitt sé í jafnvægi. Og líka annað, að ég alveg búin að hugsa þetta mjög djúpt eftir ég fekk þessa fyrirspurn, og annað sem að hérna, ég svona komst að niðurstöðu að ég bara fyrir nokkrum árum síðan tókum við hjónin bara svolítið svona fyrst ómeðvitaða og svo mjög meðvitaða ákvörnum það að einfalda líf okkar eins mikið og við getum. Og í dag er það bara svona markmið mitt númer 1, 2 og 3. Það er bara einfalda líf mitt og áreitið í lífinu eins mikið og ég mögulega get. Ég myndir seint kallast að vera minimalísk en ég er svona, þú veist, samt svolítið í þeim anda og það er einhvern veginn bara, þú veist, að reyna eiga sem minnst, reyna hlaða sem minnstu dóti í kringum mig, þú veist, ég vel hverju ég tek þátt í á einhverjum tímapunkti í mínu lífi, þú veist, þá var ég alltaf allstar fyrir alla, einhvern veginn að vera þátt og mig líka, fyrir mig líka, en þú veist, einhvern veginn, það mátti ekkert vera að gerast í kringum mig, þá fannst mér ég vera að missa af. Og ef ég þurfti að vera í einu ammali en hefði geta verið í þremur, þá var ég heila ónýtt í þessu eina því að mér hefði langað að vera í allum þremur og það gekk ekki. Þannig að í dag er ég einn svona, alveg svona markvist að vinna með það að einfalda allt í kringum mig, einfalda allt val sem ég hef og hérna og láta einhvern veginn svona veraldlega hluti ekki stjórna mér. Og þetta er örugglega líka svolítið svona aldurstengt, eða þú veist, ég held að maður sé kannski meira þegar maður er að koma sér upp heimili og börnum og öllu þessu, þá er maður örugglega meira upptekinn af þessu, þannig að þetta er kannski líka bara tengt því að ég er að þroskast og eldast. En allavegna, þá er, sko, svona, ég var að hugsa hvað ég geti sagt við þennan aðila sem sendi þetta á mig og ég held að ég sé bara með kannski svona fimm lífsreglur í dag og þú veist, eða svona fimm mottó og það er númer eitt að einfalda lífið er svo mikið og ég get og númer tvö að vera í þakklæti vera þakklátt fyrir allt vera þakklátt fyrir það sem ég hef og ég bara held að það sé svo það var einhver sem að sagði hérna, held að það hef verið Unnsteinn eða hefðin Unnsteinsson eða Unnsteinn Tíðinsson, ég man ekki hvað en að hérna, þú veist, að vera þakklátt eða láta okkur langa í það sem að við eigum og það er svolítið svona í þessu þakklæti þú veist, það er að vera bara þakklátt fyrir það sem ég hef og það sem að maður hefur og bara á og þakklátt fyrir að hafa bara frjóan og hérna öflugan huga sem að geta látið mig dreyma og allt það og það er bæn og hugleiðsla sem að hérna, hjálpar mér að hafa líf mitt í jafnvægi Og hérna, bara algjörlega, þú veist, ég ástunda það. Og fyrir mig er það, hérna, dagsplan, eða þú veist, ég, hérna, ég kalla þetta dagsplan og ég lif eftir dagsplani og þá er ég ekkit endilega alltaf með það eitthvað niður skrifað, en í huga mér lif ég eftir dagsplani. Ég fer alltaf að sofa á svipum tíma, ég vakna alltaf á svipum tíma, ég hreyfi mig á hverjum degi helst, ég passa upp á næringuna mína. Þannig að ég er í dagsplani, ég er, þú veist, ég missi sjaldan tökin á þessu. Og hérna, þú veist, ég fer alveg á ball þegar og ef að það er í bóði, skilju, og mig langar á ball og vaki þar leiðandi lengur. En heilt yfir þá er ég með þessa rútínu og reglu. Og fimmta atriði, og hérna, og það er bara svolítið þetta, þú veist, að tengjast náttúrunni, vera úti, þú veist, ekkert endilega í hreyfingu, bara sitja út í grasinu og drekka vatn. Þetta eru bara sko svo ótrúleg forréttindi og við gleymum þessu svo ótrúlega oft Íslendingar hvað þetta er mikil jarðtenging og mikil bara lífsgæði að geta bara húst, alveg sama hvar við búum sko á Íslandi, meina ég þá. Húst, við getum bara labbað út fyrir húsið okkar liggur við og við erum konin náttúru. Allstaðar á höfuðborgarsvæðinu nema kannski mögulega alveg 101, ég veit ekki, satt eiginlega þar líka, þú veist, maður getur bara lappa niður á tjörn og þá er maður einhvern veginn svona komin í svona náttúrulegt umhverfi, þú veist, bara fara út í náttúruna, setjast út í móa, niður í fjöru, tengja sig og drekka mikið af íslenska vatninu. Þetta er bara leiðin að þessu, þú veist, vera bara ótrúlega þakklátur fyrir það sem maður hefur. Það er bara í alvörunni og ég bara, þú veist, alveg sama á hvaða stað við erum í lífinu, þá lofa ég ykkur því að ef þið náið að byrja að gera þetta, þó þá væri ekki nema bara eitt atriði, af því ég sagði 10 áðan, þurfum ekki að byrja þar, við þum byrjað að skrifa eitt atriði, bara byrjum að æfa okkur að lifa í þakklæti. Og ef maður er að byrja, ef maður hefur bara ekki gert þetta, þá bara hvet ég þið til þess að byrja í fyrramáli. Skrifaðu bara eitt atriði, eða tvö, ekki endilega byrja tíu og svo bara eykst við það. Þegar maður er búin að gera þetta í 30 daga samfleytt að skrifa, þá er alltaf að taka sigurstöðuna og gera þetta í hljóði eða upphátt. En þetta snýst um að byrja. Taktu ákvörðun um það þegar þú hlustar á þetta að byrja núna. Ég ætla bara að kveðja ykkur með þessum orðum og þið munu bara sjá það á síðunni þegar kemur nýr þáttu næst. Það er bara sumar og vonandi bara fer að hlýna og maður svona fer að trúa því að sé komið sumar og þá verð ég bara rosa mikið upptekin í því að vera út í náttúrunni og vera að leika mér eitthvað. Þannig að ég set inn þátt þegar ég set inn þátt. Takk fyrir mig í dag.